Pares Paré.
Goizeko 11ak izateko 25 minutu geratzen dira, osteguna da eta ostegunero legean parezpare tertuliari egingo diogu datozen minutuotan. Horretarako telefonoaren alde banatan dira gure gaurko tertuliakideak, Miren Aranguren, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz gara, Miren? Ondo?
Bai, ondo, ondo. Jai egun batzuk pasata, ba.
Tira, ba. Bueno, ba jai egunak tarteko guk gaur minutu batzu lapurtuko dizkizugu eta lan pixka bat emango dizugu. Josebe Iturrioz, egun zuri ere. Bai, Josebe, hor zaude?
Bai, emintxe, bai, zuten diazue.
Bai, orain bai, orain bai. Egun on, Josebe, zer moduz?
Egun on. Ondo esan beharko, ondo.
Tira, ba. Bueno, bikoten, gaur ekainaren 28a, data esanguratsua da, eta nik uste gure gaurko tertulia tarterako gaia ematen digula egunak berak. Asteko eta behin, aipatuko dut, hainbat elkartek antolatu dituztela gaur, Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Donostian manifestazioak, ekainaren 28 hau, lesbiana, gay, bisexual eta transexualen eskubideen aldeko nazioarteko eguna delako. Bilboko manifestazioa Moioa plazatik aterako da iluntzeko 8:00, zuen zerua, gure infernua, ni un paso atrás, lelopean eta Santiago plazan amaituko da. Bizkaiko 28 koordinakundeak antolatu du. Gasteizko manifestazioa Andre Maria Zuriaren plazatik irtengo da, iluntzeko 8:00, zuen infernua gure paradisua, leloa eramango du, eta 7-20 taldeak iragarri du manifestazio hori. Iruñekoa autobus geltokian izango da, topaketa sexual maitekorrak antolatu dituzte, hobeto esan da horiek antolatu dituzten pertsonak omenduko dituzte 7:30, eta segidan manifestazioa aterako da gure gorputzak ez dira murrizten, kontra los recortes, tijeretas, leloarekin. Nafarroako 28 plataformak deitu du manifestazio horretara. Eta Donostian murrizketarik gabeko berdintasuna, matrimonio igualatorio eta heterokapitalismoaren kontra leloarekin abiatuko da manifestazioa bulebarretik arratsaldeko 7:30. Gehitu errespetuz AMP Gil eta Transmarika Bollo koordinakundeko Egan Bilgune Feminista, Garaipen eta Medeak taldeak deituta izango da guzti hori. Bueno, gaurko elkarretaratzeak eta hitzorduak aurkeztuta, agian pixka bat gaur egungo egoeraren berri emanez hasi beharko dugu, bikote?
Bai, nik hasiko nahiko nukazetik importantia da egun hauetan dakagun irudia buruan da minoria sexualen irudia, ez da? Orduan, gaur atxaldean, arraro batzuk, ez? Aterako gara kalera, eta askok normalizazioa eskatuko dute, ez da? Eta nik uste buelta eman berri ogula diskurtsori. Hau da, 28a, edo ezakit, arrotasun, deitu da, arrotasun eguna, guri gehiago gustatzen zaigu, sexua askapenerako eguna bezala definitzea. Nik uste aldarrikapen egun bat bilakatu behar dela, baina ez minoria sexualen egun bat, baizik eta inpozizio sexual edo erregimen sexual bat inposatzen ari dela salatzeko egun bat bilakatu behar da. Eta zergatik, baina nik uste momentu honetan ez galala konstiente, heterosexualitatea regimen bat dala, dala, ez dala naturala, dala inkonstruitua lesbianismoa bezala, gure gaurko emakume naturalak, emakume transexualak bezalazkoak dira, erabat eratuak, konstruituak, era berdinean. Eta gure gorputzak eta gure desira regimen sexual hoietan kudeatu egiten direla. Orduan, ja nik uste diskurtsoarekin, gelditu behar dela diskurtso mota batekin, eta da, dare pertsona batzuk normalak izan nahi dutena, gaixo batzuk, patologia duten pertsona batzuk, ez? Eta, onartu egin behar ditugu, toleratu egin behar ditugu, bai, ez da, bukatu da diskurtsoarekin. Hori ez da horrela. Momentu honetan, jende guztiari behartzen diogu erabatetara izaten, erabatetan bire desera, desira, espresatzen, eta gure desira da erabat komplexua, kauza askotara lotzen da, ez da bakarrik zure kontrako gorputza batetara edo kontrako sexu batetara lotzen, eta nik uste denek behar dugula azkapen hori. Zadika, min asko egiten ari da gure bizartean, familiere du heteropatriarkala, transfobiak, lesbofobiak, eta horrelako gaitzek, zaurban uste dut, hiritar guztiak eta herritar guztiak atera behar direla kalera egun honetan.
Bueno, guztiak atera behar direla kalera dio Josebek. Miren, zuek besteak beste bilgune feministak alako testu bat edo aldarrikapen bat atera du gaurko egunerako. Eta bueno, izenburu nagusiak titularrak ala dio, lesbiana naiz eta harro nago.
Bai, bai, bueno, lotu nahi genuen ere, bueno, Euskal Herrian horren famatu adan beste zaldi horrekin, ez, euskalduna naiz eta harro nago horrekin. Eta puntu batean ere, bueno, buelta emateko arrotasuna egunak dakan, bueno, ez dakit, konotazio negatibo hori. Guretzako, bueno, behintzate diskursoa pixka zerioago garatzen hasi ginenetik, garrantzitsua izan da Josebek komentatzen zuena orain arte, egiten dugune irudia dela, ez, ba bueno, eske erabat, bueno, erabat ados nago, ez, egiten dugun irudia da laukatu ateratzen diala hiriburuetan aldarrikatzera haien, bueno, sexualidade raro hori edo ezberdin hori, eta nik uste, bueno, behintzate Euskal Herrian, eta, bueno, esango nuke toki askotan, baina behintzate Euskal Herrian asko aldatzen ari dela, eta nik gustatuko litzake gehitzea beste kontu bat, eta da, nola lotu izan den sexuak askapenerako mugimendua hiriburuekin, bai, eta nagusikin nola mobilizazioak beti hiriburuetan egin izan diren, bai. eta aldiz, jo, gaur egun Euskal Herriko herri txikipila batetan ere aldarrikapen hori aterako da, eta nik uste bueno, asko puskatzen duela ere sexu askapenan aldarrikapen hori, ba, bueno, ze espaziorekin lotu izan da, ez, eta nola, bueno, hemen ere Euskal Herrian asko hitz egin da horrei buruz azken aldian, ez, ba, sexiliatuak ezote dauden, ez, eta Bartzelonara jun behar duen, edo ez dakin nora jun behar duen sexu askatasun hori, bueno, bilatzera, edo espazio horiek topatzera, eta, bueno, nik uste pixkanaka Euskal Herrian ere, ba, bueno, horrelako espazioak sortzen ari ditugula, ez bakarrik hiriburuetan, baizik eta ere herrietan, eta gaur mobilizazioak ere egingo dira, hainbat herri txikietan, ez, Leitza baten adibidez horrelako zerbait egotea, ba, bai, festarako tartea ematea, mobilizaziorako tartea ematea ekainaren 28an, ba, bueno, nire ustez behintzat, oso arro egoteko zerbait da, ez? Eta, bueno, guk hori aldarrikatu nahi genuen, desoreka egin nahi genuen, ba, bueno, erabat invisibilizatu adane, bueno, kategoria sexual batei, eta guretzako ere aukera politiko oso garrantzitsu batei, eta, bueno, ba, sexualitatean ere, edo, bueno, sexualitatean gure gorputzen deseraikuntza eta eraikuntza berrietan, bai, ba, arrotasun hori erakutsi nahi genuen, eta bereziki lotu nahi genuen, ba, bueno, ba, iraultza, ez, edo aldaketa egiteko moduekin. Horregatik, bueno, ba, gure lema hori aukeratu dugu.
Bueno, ez dakite, Joseberi gustatzen zaion, lema hori?
Neri bilgunekoak egiten duten guztia beti asko gustatzen.
Bai.
Hori asteko, eta gero, iruitzu zait, osa oso polita egin duen deskribapena, zati, erabat lotua egon da nik esan dudana, eta berak esan duan duen, zati, ni hor bizikoa naiz. Eta izan naiz, lesbiana bat nire bizitza osoan, baina ez ni definitu nintzalako, haizik, eta kanpotikan definitu zidaten. Hau da, zuzara lesbiana, jendeak esaten dizu zaren, zuzak zu norekin noeratuko zaren, baina zure gorputza nola jazten zaren, nola ibiltzen zaren, guzti hori ja determinatzen zaitu eta hetero designazio horrek kokatu egiten zaizu, ez? Eta lotu nahiko nuke bi gauzengatik. Ni sexiliatu bat naiz, eta sexiliatu, zan edut, ez nuen erbestera juntzatik Donostian gelditxu nintzen, ez? Baina pentsa dezala jendeak, bere umeak ikusten dituenean eta pentsatzen denean heterosexualak direla. Osea, hori da guk jartzen ari garan kategoria bat, gorputz batean jartzen ari garan kategoria bat. Eta gainera, Mireneko sondorotzen duen bezala, gainera kategoria urbano bat, hau da, Londresen, Madrilen jartzen dugun kategoria bat. Orduan, herrietan matxakatu egiten gaituzte, edo matxakatu egiten gara, ez gure gorpura, eta digan, ez da bakarrik gutxi horiek, eta gainera, erreferenteak oso urru jartzen ditugu, ez dago inoiz, gure herrian, eta gure herriak bere lesbianez eta sexu disidentez beteta. Beteta, oza, dare horre referente historiko batzuk, nik ezagutzen ditut nire herrian, gainera guk egin genuen kuadrilla superpolit bat nunginan, generazio ezberdinetako lesbianak, eta nik nituen 20 urte eta poteatzen nituen 50 urteko emakumeekin. Orduan, hori iruditzen zait oso importantia, eta pentsatzea zuen umeak, guzen dituzen horiek, beren desira, ez dala heteroseksuala, ez dala homoseksuala. Osea, da, erabat irekia, eta hortikan eraiki behar dira, edo gutxienez, ezitu behar dira gorputzak askatasun horretan. Eta herriena da oso oso fuertea, eta gero daik konturatu zareten, baina euskeraz ez daukagu lesbiana esateko hitz propio bat. Osea, esaten dugu maritxuak, ez, edo marimutileak esan dugu, baina orain ari dira euskera
soropilak ditu, soropilak.
Zagitu miren ere, eta ezkitzaiz ere gustatzen soropilizarera.
Bizkat arraroa da.
Arraroa da, eta da konstruzio oso akademiko bat. Osa, zatika sortu da nitz bat, Iruñatik eta Bizkaiko, eta bueno, neska feminista eta lesbiana majo batzuk sortu dute nitza, baina neri ez da gustatzen gehien bat, zuk soropila esaten duzunean, jendeak ezak izerrezaten ari zaren, eh? Orduan, gainera da laboratorio hitz bat, da, eta ondo dago, zati sortu egin behar dira, baina seguraski guk dazkagula gure tradizioan, eta gainera irainatik datorrenak, hau da, insultoak izan dian hitzak, eta hartu behar ditugunak, eta berriro, ba, esan nahi berri bat eman behar diogunak, ez, ba, bolierak bezala erderatik hartuta, du gato esaten genuen alujaleak, horrelako hitzak berreskuratu edo hartu, zati seguraski alujalea edo horrelako gauzak erabili direla, ez? Baina, eta gainera adibidez, ba hori soropila esaten dugunean, da horrelako hitz ez da kakargarik, eta nik uste gure praktika politiketan garrantzitsua dela, ba bollera edo kuerritza edo maritxuak edo marikoiak, eta guk irainak hartu egin ditugulako eta buelta eman diogu, ez? Eta horren ikusi beharko genduke zein dian euskera propioan izen horiek, oza, nominalizazio propio horiek, zatik egon behar dira, lesbianak eta maritxoak egon dira historian zehar.
Bai, bai. Bueno, irainak aipatu dituzu, Josebe, eta hildo horretatik tiraka, agian, nik uste pixka bat, oraindik ere, ba gaur egun pairatzen diren homofobia kasuak gogoratze ere, ez dela gaizki egongo, gaurko egunez, ez da miren?
Bai, bueno, nik uste, a ber, diskriminazio arautu bat, arautu bat da, esan ez, bueno, ba, zenbait eskuliburutan dao, horren kontrako, aukera hoien kontrako erasoak egunero ikuste ditugu hainbat instituzioetatik, eta gehienetan lotzen ditugu ba Elizarekin edo bueno, ultraeskuinarekin, egia da hortik bueno, ba kriston erasoak eta kriston astakeriak esaten direla, baina ez dugu aztu behar sexu askatasuna edo sexualitate askerako eskubide hori ez dagoela inun, osea, ez dagoela bere hortan barne bilduta arau bezala, ez? Osea, esango nuke kontrakoa, ez? Oraindik bueno, transexualitatea patologizatua dago, homosexualitatea orain dela oso gutxi arte egonda, ez di aukera batzuk, bueno, arauetan, ez, horren beste tiratze deun arau hoietan, ba bueno, berme bat dakaenak. Orduan pentsa dezagun, ez, diskriminazio ez arautuekin zer gertatzen zaigun, ze zapalkuntza pairatzen ditugun, adibidez, ez, emakumeen zapalkuntzarekin. Eta ba, pentsa dezagun, ez, diskriminazio hori araututa baldin badago. Nik uste leno dituk ere, bueno, zerbait garrantzitsua ikutu duela, ez, eta urte pila bat egon garela hori salatzen, ez, eta da tolerantzia faltsu hori, ez, nolagoa zen bueno, puntu baten ere tolerantzia horren bila edo, bueno, zenbait mugimendu behintzat, bueno, hortan ere ez zentratu dira azkeneko urteetan, baina, bueno, nola jendartean, ez, nola baite, bueno, gai hau bateratzen duzunean beti ere esate izu, ez, baina nik lagun marika bat takat, ez, takat, ningo problemik edo, ez ez, baina, bueno, ez, nik lagun bat dakate boiera dana eta, bai, beti, bueno, justifikatzeko behar bat ere dago oso oso zabalduta, ez? Eta, bueno, nik uste egunerokoan kasu pila bat ikusten ditugula eta oso gertuko eremuetan, bai, ba, bueno, bai, ba, ez dakit, herri mugimenduarekin lotutako hainbat eta hainbat eremuetan, oraindik, ba, bueno, ba, tolerantzia moduko bat dago, baina etzaio bide ematen benetako askatasunari, ez, eta ez gara dana konsideratzen gaurko egunean, ez gara izbenak identifikatuta sentitzen, eta ez gara kaleratzeko beharrarekin sentitzen, ez, eta ni oso ados nago ere ituk esan duen horrekin, ez, oza, gaur sexu askatasunerako eguna da, eta danontzako egun bada, inorrez dalako inposatu nahi diguten norma horretan sartzen, ez, danak garelako izatekotan anormalak, ez? Eta atzo, bueno, Zarautzen atzo ospatu genuen, ez? Eta,
abai.
Bueno, ba, festen barruan egiten dugu, egitaragoaren barruan, eta manifan lema bat zan, ala, inorez da normala, ez? Eta ez da, beste munduko lema ola oso pentsatuta, baina, bueno, transfondo handia daka, ez? Eta da, margenetan kokatu nahi duten guzti hori, oza, erdigunean dagoela aldarrikatzea, ez? Inorez gara anormalak, edo danak gara anormalak puntu baten, ez? Orduan, bueno, nik uste horrendik salto hori falta zaigula, identifikazio hori. Guke lesbiana naiz darronago lema hori kaleratu dugu, eta ez, bai, ezke, ez dakitzenek sinatu zune, bueno, ba, lema horrekin iritzi artikulu bat, eta jo, ezke, bera heteroseksuala da, esatezuen atzo, ez da, deno, jo, baina, zuri importa altzaizu zeinekin oheratzen dan pertsona hori, ez altzaizu importa zer aldarrikatzen airan, ez, eta lesbiena naiz eta harro nagoen horren atzean, ez, ba, seksualitate azke baterako eskubide aldarrikatzen airala, ez, ez da praktika seksual konkretu bat izan dezun gaur edo bihar, baizik eta, bueno, ze ambizio politiko dakazunez.
Josebe?
Eta bat heteroseksualekin oheratu gara. Zene dut, heteroseksual batek guk adibidez, medeak taldean, bueno, gauza, lehenengo gauza da, gustazo bat, mireni, bilgune feministari gauza guzti hauek entzutea. Zatik, egia da, seksual lesbianismoa eta seksu gaiak, larogeita margarren amarkadan berakada importante bat izan zutela mugimendu feminista. Larogei garren amarkadan osasuntxu egon zan mugimendu lesbikoa, baina larogeita margarren amarkadan berakada bat izan genuen. Horain, 2000 garren urtetik aurrera gatoz oso diskurtso berrituekin eta oso diskurtso kaineroekin, eta nik uste mugimendu feminista oso osasuntxu dagoela seksualitate ikuspuntu anitz eta holistiko honetan, ez? Osea, erabat generala, eta mire negraten zuen heteroseksual batek sinatzen duela lesbianan egetarra noago eta medeaken adibidez pertsona heteroseksual praktikante bat, zatik ez dugu inoiz heteroseksual bezala definituko, etorri daiteke gure taldera, eta gu lesbiana bezala definitzen gari, baina berdin zaigun norekin oheratzen zaren. Hau da, lesbianismoa ez da kategoria esentzial bat, ez du zertan determinatu behar zu norekin oheratzen zaren. Ni tipo batekin oheratu naiteke, eta nik nire desira ez dut mugatzen, tipo, oza, ez dut inoiz ukatuko, tipo batek momentu batean jartzen banau, berarekin oheratu egingo nahi, oza, eta gainera, harreman asko izan ditut, bere bizitza osoan heteroseksualak izan diren emakumeekin. Seksualitatea ez da monolitikoa, gure bizitza aldatu egiten da. Eta aldaketa guzti horietan, bat izan daiteke momentu batean pulsionala. Eta gainera desira ez da bakarrik pertsonei lotu daiteke objektuei, lotu daiteke hitzaldi batetara, ni jarri daiteke berotu nezake hitzaldi bat, pelikula bat, osea, mila gauza. Orduan, behar dugu lehendabizi desiraren diskurtso konplexu bat, freudismoak eta guzti hauek gelditu gira horrela motzak, da jarritu gainera diskurtso politiko gaineroak, baina gainera, konturatu behar gara, desira horrek, sexua eta generoa ere kudeatzen duela. Hau da, momentu honetan, gure desira, heterosexualitatea markatzen du, ez bakarrik gizonak emakumeekin oheratzen diala, baizik eta zentzua ematen die, gizon izate horri, eta emakume izate horri. Gure harreman sexualak aldatzen ditugu neinean, aldatzen ditugu baita ere gizon motak, emakume motak, eta di kategoria horiek desfiguratu egiten dira gehiago ditugu beste motatako harremana. Mm-hmm. Eta horra nik uste interesgarria dela, Mariluz Estebanek liburu bat idatzi du, kritika del pensamiento amoroso.
Bai.
Oso interesgarria da, klabe hauek harremanak birpentsatzeko sartzia. Zatik, harremanak birpentsatu egin behar ditugu. Gure harreman normalek emakume pilo bat erailtzen dituzte urtean. Eta hor dago gakoa. Horren, benetan, kezka da badago, klabe guzti hauek erabili behar ditugu, benetan gizarte baketsuak eraikitzeko. Eta maitatzen ditugun pertsonak gehiengoetan emakumeak ez erailtzeko.
Bai, kezka, aipatzen zenuen Josebe, beste kezketako bat, ba eskubide edo legediaren atzerakada ere izan liteke, ezta? Ze orain PP Espainiako gobernuan jarri denetik nikuzte horren arriskua areagotu egin dela. Edo Miren?
Bai, eskuinaren mugimendu hauekin beti dakat zalantza, ez? Ez dakit ezoteran momentu batzuetan hobeto benetako jendarte honek erakusten duen edo dakan aurpegi hori benetan erakusteko, ez? Eta ez dakau baldintza sozialik momentu hontan arau hoiek betetzeko eta jendeari iruditzen zaio, ez? Baietz arau hoiek daudelako ja berdintasun batean bizi garela, ezkontzarako eskubidea daukagulako ja denak iguala garela edo adoptatzeko eskubidea daukagulako, ez? Eta batzutan jo normalizazio horrek beldurra nei ere beldurra emateiz, ez? Eta batzutan horrelako eraso batek gauzak asko astintzen ditu eta ematen ditugun pausuak ere ezakita aurrerago emate ditugu, ez? Nik abortuaren kasuan ere nahiko argi ikustet, kriston hipokresia dago gai horrekin, ez? Eta naiz eta araututa egon lege aldaketa bat egon ere iragarri dute, ez? Lege hori ikutuko dutela eta ezakitzer, edo hezkuntzan ere emango dituzten edukiak. Da beldurgarria batetik, ez? 21. mendean horrelako zerbaiten aurrean egotea, baina berean erakusten du ze proiektu politiko daon horrelako, ez? Araudien atzean, esan ez, irautzailea da era bat sexu askatasuna arautzea, eta hori PP batek ezin du egin. Ezin dio bide eman, bai, jendarte orden hau eta antolak eta guztiz irauliko dituen arau norma edo legei, ez? Eta benetan emakumeok erabakitzeko eskubidea izango bagenu edo gure aukera sexuala askatasun osoz edo libreki aukeratzeko eskubidea izango bagenu eta gainera dinamikoa izango balitz eta aldakorra eta bar eta bar, hemen ez dinateke antolatuko gaur egun antolatzen garen bezala. Orduan, nik uste puntu baten argitzen duela horrelako zerbait ideologikoa dela, proiektu politiko batei ere lotzen dala eta eskuinak ez dula inoiz hori defendatuko, ez? Orduan, puskatzen du nola bait berdintasun faltsu horrekin edo hipokresia horrekin, ez? Eta azaleratzen du benetan dagoena. Atez pausua da eta legeetan atzera pausuak inoiz ez dira ongi etorriak, hori noski baietz, jende askori bizitza asko errezten dio, baina era berean aukera ematen digu, ez, beste batzuei berriro ere kalera ateratzeko eta kuestioan jartzeko edo benetan argitzeko zemotatako egoera daukagun horrekiko eta diskriminazioa hortxe bertan dakaula egunero, ez da?
Bai, legearen inguruan, lehenik eta behin Mirenek esan duenarekin erabat ados nagoela, eta nik uste kontutan izan behar dugula, oain gobernuan eta niri ikusten zei pixkat dramatika izatia, baina behia da, oza, zein daue da, ja, fundamentalista, katoliko, ultraeskundar, potente honek, ba, egin duena izan da, berdintasun lege guztiak errikurritu. Bueno, beti egin duen bezala, zuzenbidearen edo instituzio judizialen erabilera erabat politikoa eginez, legeak errekurritu ditu, eta gainera, momentu honetan esan du onartu egingo duela ezkontzaren inguruan konstituzionalak edo esaten duena, ez? Nik ez dut uste, gai izango denik aldaketa bat egiteko, gehien bat orain RAE ja onartu duelako, instituzio erabat matxista eta bai, nire heterosexista esango nuke, baina, bueno, zentzu honetan gutxienez, matrimonio azetzioa ja guztiz aldatu egin du, eta momentu honetan sartu daitezke bi pertsona zuberniekoak kontzeptu horretan. Beraz, konstituzionalak momentu honetan RGAka kodigo zibilaren aldaketa txiki hori, zatik antzaten dugunean ezkontzaren legea, ez ezkontzaren legea, da kodigo zibilean egin den hitz baten aldaketa bat. Eta horrek gainera sortzen duena da pertsona homosexualak eskubide gabezi pilo bat izatia kondizio bernietan, hau da, ezkontza kondizioetan pertsona heterosexual bat, ez, gizon bat emakume batekin enroiatzen bada, ezkontzen bada, eta emakume horrek beste seme bat zuen edo aurdun bat zegoen, zuzena egin daiteke adopzioa. Lesbianen kasuan adibidez, oso erabat bidea ez da ainarreza. Estrada pilo bat dituzte legearen aurrean baita ere. Ez? Hori batetik. Baina nik uste, gero Mirenek esan duen guzti hori gehitu egin behar diogula honi. Eta jende asko pentsatzen du legeak helburuak direla. Eta ez, dia askotan medioak eta askotan kontu, zatik medio horiek gure kontra etortzen dira. Zergatik, egon ginen atzo Guatemalako lesbiana batekin, bere historia kontatzen zigun, ez guloak agu gobernu genozida bat. Osa, era hile egiten gaituzten. Baina zuera gazuek gobernu normatibizatzaile bat. Osa, la inkreiblea, zuek emendak azuen errepresioa. Ezentzu horretan, momentu honetan guk egiten duguna da, da estatuaren delegazio bat, eta baina kapitalaren delegazio bat, eta momentu honetan dakagu gobernuan partidu bat, esan duena adibidez Andaluziako presidenteak, PP-ko presidenteak, egin zen horrelako deialdi, hori esate, horrek egiten du iman batek, zer du elizarabe, musulman iman potente batek, zehazen da telebistan, esaten PP-ko, Andaluziako PP-ko esan zuena, deialdi bat egin zuena, emakumeei, etxerako bidea derredeskubritu egin behar genuela etxea eta espazio publikoa eta erditu egin behar genuela gure semeak eta ezitzu eta hori izan behar zala gure bizitza. Horrela bota zuen, eta bere partiduko ez esperantza agirreru. Emakume, ez dakit nola dauren, daren hori hor, digan, familiaren kontrako eta beraien baloet kontrako emakume horiek, publikoak, jan emakume horiek ez zuten ez zerrezan. Urban, zer gertatzen ari da momentu honetan, errepresioak beste bide batetik etorriko direla, adibidez, momentu honetan dakagu Bilbon ordenantza bat, talean, espresio publiko amorosuak, sexualak, debekatzen dituena. Urban, nik ikusi nahiko nuke ni neren eskalagunarekin edo nere lagunekin momentu batean, eta hori hau gertatu daiteke farra batean, azten bagera gure artean ikutzen, musukatzen eta eskua sartzen, segurazki municipal bati gure espresio sexuala iruituko zaiola askoz ere okerragoa eta perbertsuagoa pareja normal bat, badago, normal bat esan nahi dut heterosexuala, txuria, karakteristika bat, klasea guztioritzuek pertsona normalak esaten duzuen horretan, zazun zer dagoen, pertsona horiek musukatzen badira Bilboko kalean, eta nien ere kuadriarekin parranda batean Hernanin egiten dudan egiten badut, salatu egingo naute. Izun bat jarriko diat, edo neri nire lagunei. Orduan, pentsatu, oza, Mireneko zondo esan du, batzuk daude eskubideak eskatzen, baina legeak ezin dira helburuak izan. Eta estatuaren irakurketa kritiko bat egin behar dugu, eta legeen irakurketa kritikoak egin behar ditugu. Eta gure helburuak ez dira izan behar, erramenta gaina ertsi eta eske da oso txarra dira legeak, ezagik irakurri dira, erabat nazkagarriak, oza, ez dira erramenta ona gure gizarte zertan giratu behar bakarrik legeak, eta gainera kontuz, zatik lege horiek egiten dute aurrera pausu bat, baino mila zepo jartzen dituzte onduan. Orduan, errepresioa orain PP-arekin, Espainian bian, eta herri batzuetan adibidez Bilboko hiri batean, PNV batekin, ba, jende asko lentzako izango da bestiala. Horrein dikan kalean jipoitu egiten dituzte. Beste gunean, musuka da kolektibo batean, lesbianak jipoitu egiten dituzte. Ni atzo negoen ezak kartelak pegatzen, geuden maritxoen artean, eta tipa batek ez dakit ze trenean, ez dakit nun, pasa, ez dakit zerritan, hemen, Gipuzkoan, bi bollera egurtu zituzten. Nereko aderria gauetan ateatzen garenean, lesbiantza garenean, musukatzen garenean tabernetan, nire ez neska lagunarekin bakarrik ateratzen banaiz. Bizitzen dudan violentzia, zordaren maromo guztiak, pentsatzen dutenak, guk beraienak garela. Eta gainera, oza, adibidez, emakume femenino bat ikusten badut emakume maskulino batekin. Oza, hori jada nei jo naute, baina ezin duzu imaginatu zenbatetan. Orduan, legeak ez gaituzte babesten, poliziak ez gaitu babesten, estatuak erreprimitzen gaituzte, herrietan sexiliatu egin behar gara. Ba, guzti hori kontutan izan. Ez gara lau, ez lago como Boris Izagirreren irudi hori, eh? Lesbianen egoera da, momentu honetan, harria, transexualena, intersexualena, oza, momentu honetan, regimen hau da, fundamentalista, ultraeskuindarra, ultrakatolikoa, eta ultrailtzailea.
Bueno, beraz, guzti hori kontuan hartuta, ekainaren 28 honek, miren, ez dakite zer duen, ospakizunetik edo aldarrikapenetik gehiago, edo bietatik, nola hartu behar dugu?
Bueno, niretzako daka bietatik. Ze, bueno, nik bintzat borroka disfrutatzearekin ere lotu nahi detez, eta oso garrantzitsua iruditzen zait, eta erreferentea ere ekainaren 28an egiten dan borrokatzeko modu hori edo kalera ateratzeko modu hori. Ze batetik aldarrikapena egiten du eta interpelatzen ditu instituzioak edo bueno, egon daitezkene botere gune ezberdinak, bai, tentsioa sortzen du, provokatzen du, hausnarketarako pila bat deitzen du, baina era berean espazioa eskaintzen du, askatasunerako espazioa eskaintzen du, ez? Eta nik uste askotan, ekainaren 28an bueltan, edo LGTB mugimenduarekin lotu diren, hainbat festa, eta ez dakite, lotzen dala, ezke hau beti berdinean pentsatzen nahi dira, ez? Digatu nahi dute, eta festa, eta ez dakitzer, eta nik uste, bolta eman behar diogu ere diskurtxorrei, eta bai noski, ligatu nahi dugu, dano bezala, eta ondo pasa nahi dugu, eta festa egin nahi dugu, baina bereziki egin nahi duguna da, espazio azke bat eman, ez, guztio garen hortatik adirazi alko garena. Eta nik uste kainako 28ak hori eskaintzen duela ere bai, ez, bilgunetik askotan, proposamenak egite ditugunean, herrietan zer egin o zer ez egin saiatzegea, ez, beti biak niretzako bat bakarra da, ez, disfrutatzea, askatasunez disfrutatzea ere iraultzailea da eta ere borroka egiteko beste molde bada, ez? Eta nik uste gehiago ikasi beharko genula horrelako egunetan egiten direne mobilizazio edo borroka molde horietaz, eta bueno, beste eremu batzuetara ere estrapolatu, beste forma batzuk eukiko ditu, baina tartea ere eman, eta espazioak sortze horrei ere garrantzi pixka gehiago eman.
Oso ondo, bukatzeko, nola pasatu behar duzue, edo nola antolatu duzue gaurko eguna? Josebe, zuk?
Ba, ba begira oraintxe Mirenek esan duen guzti hori lantzen eta sortzen, osea gaur manifa, lana, dena egongo gara Donostian eta gainera etorri dira ostiralean egongo den festan, etorri dira italiana batzuk eta manifestazioan ikuste egongo dala ba hori potentea, beste realitate ikustaraziko direla. Eta zazpiterrietan bulegarretik aterako gara. Eta gero, ba, bihar, ostirala, bilgune feministak, egan, garaipenek eta medeak antolatzen dute jareñon festa bat, eta egongo naiz, ba, ba ez dakit egun osoa festaren antolakuntza lanean eta gero gauean, orduak eta orduak. Eta gero, larun batean, dugaztu behar Irunen alardea izango da, la San Martiala girela.
Egia da.
Eta hau pasa egin ez, ugurazki.
Aruntzako bidea.
Ara, joan.
Bueno, Miren, zuk, zer duzu? Gaur egun hauetan egiteko, guzti hori ere bai?
Ba, bueno, antzeko zerbait, baina nire gertatzen zaiena, nire urteak diala gaur, eta orduan horrei ere tarte bat eman behar diola. Bueno. Diola. Orduan, ba hori, ba, ospakizun hori eginez, eta gero, ba, bueno, baldituan mobilizazietara ere junez naiz, eta, bueno, guk hartzoia zarautzen, ba, bueno, horri tarte bat eman genion, eta kaleratera ginean da, festa pixkatere egin genuen, haber gaur zeateratzean.
Bueno, ba, urte askotarako ez, genekin ez zer Miren.
Zerrik asko.
Ondo ospatu, eta bikote, behamentxe, utzi behar dugu, bai gaurkoa, eta baita ikasturte honetakoa ere. Eskerrik asko, bioi, benetan plazerra izan da, zuekin, ostegun hauetako tertuliak egitea, zuen hausnarketak eta iritziak hemen uzteagatik eta eman diguzuen laguntza guztiagatik. Josebe Iturrioz, Miren Aranguren, besarka daundi bat, eta urrengo bat arte.
Bai, vale, eskerrik asko zuei.
Nik eskerrak eman nahi izkizut zuei, eskaintzen duzuen espazioaren gatik. Lasai itxeko toki bat, gaur egun
gara.
Zertzekoa da.
Ba, bikote, ondo segi, eta gaurko eguna, ba, ondo ospatzen edo aldarrikatzen duzuen. Beste bat arte.
Bale, bai, jo.